Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini proglašena vanredna situacija zbog koronavirusa.
Nema mjesta za paniku, ali svi ponosob moramo biti odgovorni.
Pravi se nepotrebne zalihe kod kuće zašto nema, kažem, potrebe.
Građani u Srbiji u velikoj mjeri ne poštuju preporuke vlade.
I ostavili smo to za sutra, da se građanima starijim od 65 godina zabranjuje svako izlaženje iz svojih domova i da također propišemo i 150.000 dinara novčane kazne i za ove prekršaje.
Sve zakazane sjednice radnih tijela odbora i plenarne sjednice Skupštine Crne Gore odložene na neodređeno vrijeme.
Skupština Crne Gore na čelu sa rukovodstvom i sa cjelokupnom službom i poslanicima pridržavat će se naredbi koje su negdje izdate na nivo cijele države.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sjednici je razgovarano o mjerama za sprječavanje širenja virusa u BiH te o ekonomskim mjerama koje je potrebno preduzeti kako bi se zaštitila privreda. U Hrvatskoj do sada četvero izličenih od koronavirusa izvijestio je u 16 sati na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar zdravstva Vili Beroš. U Hrvatskoj je danas utvrđeno 8 novih zaraženih i ukupni broj oboljelih je dostigao 57. Na Kosovu su potvrđena još 2 slučaja koronavirusa. Ukupan broj oboljelih je 15. Kako su saopštili iz Nacionalnog instituta za javno zdravstvo Kosova, u toj zemlji do sada su testirana ukupno 263 uzorka pod sumnjom koronavirusa. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti u Crnoj Gori donijelo je odluku o privremenom obustavljanju međunarodnog putničkog željezničkog saobraćaja kao i autobuskog prijevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju. Kako je saopšteno na sjednici tog tijela, novim mjerama je odlučeno da Montenegro Airlines privremeno obustavlja letove. Zatvorene obrazovne ustanove, obustavljen međunarodni i domaći putnički i željeznički saobraćaj, neke su od strožih mjera koje Slovenija od danas uvodi u borbi protiv širenja koronavirusa. Ipak granice ostaju otvorene. Od sutra će biti obustavljeni i letovi, a postoji mogućnost donošenja novih mjera ako se epidemija ne zaustavi. U Belgiji je još jedna osoba preminula od posljedica koronavirusa. Radi se o osobi od 88 godina, a broj žrtava u ovoj državi povećan je na 5. Broj preminulih uslijed širenja zaraze virusom korona u Kini je porastao na 3213, saopšteno iz Kineske nacionalne komisije za zdravlje, javlja Reuters. U saopštenju se navodi da je u kontinentalnom dijelu Kine zabilježeno 16 novih slučajeva zaraze, čime je ukupan broj zaraženih u toj zemlji porastao na 80.860.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini proglašena je vanredna situacija zbog koronavirusa, tako su odlučile entitetske vlade na današnjim sjednicama. Istovremeno, vlada Federacije BiH donijela je odluku i o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica i vraćanju cijena koje su važile 5. marta ove godine. Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa obećava da neće biti povećanja cijena, te da vlast neće dozvoliti da se neko bogati na račun građana koji zbog straha od koronavirusa sve više kupuju, tako da pojedinih proizvoda, poput zaštitnih maski ili germe, u trgovinama već nema. Marija Arnautović ima detalje.
Sarajka Sabaheta kupila je namirnice potrebne za naredni mjesec. Nije primijetila da su cijene u radnjama veće, no jeste da određenih proizvoda, poput zaštitnih maski, već dugo nema za kupiti.
Ja sam germu tražila u subotu, to je toliko bila potraga da je nema. Meni je najgore što ne mogu da nađem maske, ove dezinfekciju.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je donijela odluku o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica i vraćanju cijena koje su važile 5. marta ove godine, saopštio je premijer Fadil Novalić. Takvu uredbu donijela je i Vlada Republike Srpske. Federalna uprava za inspekcijske poslove kontroliše formiranje i kretanje cijena zaštitne medicinske opreme, maski, rukavica, sredstava za dezinfekciju, ali i osnovnih životnih namirnica za kojima raste potražnja izazvana strahom građana zbog pojave koronavirusa. Još kako kažu, nije zabilježeno nerazumno povećanje cijena, no u posljednjih nekoliko dana zbog nekontrolisanog dizanja cijena u nekim prije svega apotekama, tržišni inspektori u federaciji izrekli su 16 prekršajnih naloga u iznosu od oko 22.000 eura. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Adi Sajdinović zbog svega je pozvao na ozbiljnost i odgovornost i tražio da se cijene ne povećavaju.
Kontrolisali smo prvenstveno apoteke u maloprodaji, znači kad je u pitanju distribucija medicinskih sredstava, dezinfekcionih sredstava, a svakako i u kontrolama tržnih centara i prodajnih objekata koji distribuiraju i prodaju robe široke potrošnje, životne namirnice i predmet opće upotrebe.
U Banjalučkom udruženju za zaštitu potrošača Reakcija navode da se svakodnevno susreću sa pritužbama građana. Dobijaju, kažu, fotografije sa praznim rafama, ispred trgovina su u ponedjeljak velike gužve, između ostalog i zbog mjere koju je gradski štab za vanredne situacije donio u nedjelju navečer o ograničenom radu trgovina i broju ljudi koji istovremeno mogu biti unutar njih. Dušan Srdić, predsjednik udruženja Reakcija za Radio Slobodna Evropa, kaže kako su inspektori u Republici Srpskoj registrovali da su cijene određenih proizvoda veće.
Uglavnom su to prehrambeni proizvodi u pojedinim marketima. Koliko smo čuli iz sredstava javnog informisanja, to su bile i neke apoteke. Uključujući naravno i ova dezinfekaciona sredstva, maske, vidjeli smo brojne objave koje su sugrađani objavljivali.
Rijetki građani Sarajeva koji su u ponedjeljak došli u kupovinu u tržni centar u centru grada kažu da nisu primijetili povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, no da je evidentno da se kupuje mnogo više nego prethodnih dana, te da na rafama nema određenih proizvoda poput brašna i ulja.
A mislim da je strašno ako dižu, ali nisam primijetio.
Evo, upravo sam bio u kupovini. Mislim, robe još uvijek ima, ali vidjet ćemo dalje.
Pa ja nisam primijetila, ne, ja kupujem tržnim centrima, ne.
Pa ne, nisam puno ni obraćala pažnju, vjerovatno jest, ali su već se prazni. Mislim da kupuju sad danas puno više nego recimo juče prejuče.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Srbiji je do ovog trenutka registrovano 55 slučajeva oboljevanja od virusa korona, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, a na teritoriji te države od sinoć je na snazi odluka o proglašenju vanrednog stanja. Ipak građani u velikoj mjeri ne poštuju preporuke vlade, izjavila je predsjednica ove institucije Ana Brnabić, koja je zbog toga najavila pooštravanje mjera. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, rekla je da se uvode novčane kazne od 150.000 dinara, oko 1.270 evra, za one koji prekrše propisanu samoizolaciju, kao i da će 18. marta biti razmotrena još jedna mera.
A to je mera, i ostavili smo to za sutra prepodne, da se građanima starijim od 65 godina zabranjuje svako izlaženje iz svojih domova, odnosno dvorišta, i da također propišemo i 150.000 dinara novčane kazne i za ove prekršaje.
Ona je navela da će šalteri javnih službi biti zatvoreni do daljeg, da se uvode zabrana izvoza lekova u narednih 30 dana i ograničavanje kupovine medicinskih maski i rukavica na po 10 komada, kao i sredstava za dezinfekciju na dva veća pakovanja ili pet manjih. Za sve građane koji dođu iz zemalja koje su žarišta koronavirusa, bit će određen karantin od 28 dana. Brnabić je rekla i da postoji veliki broj volontera koji žele da pomognu prvenstveno starijim građanima. Ana Brnabić ujutru je na televiziji Prva izjavila da će se razmatrati uvođenje policijskog časa ukoliko se ne poštuje preporuka vlade Srbije da tokom vanrednog stanja stariji građani ostanu kod kuće. Ona je rekla da nijedna mera neće doneti rezultate ukoliko je i dalje gužva na ulicama.
Što se tiče sa starijih sugrađana, dakle svih onih koji imaju preko 65 godina, zaista molimo vas, poslušajte nas, shvatite ovo najozbiljnije i zbog vas i zbog našeg zdravstvenog sistema. Ukoliko se ovako nastavi naredna dva dana, zaista neke drastičnije mere ćemo morati da preduzmemo, a to je onda dodatno angažovanje Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije.
Ona je navela da je planirano da se penzionerima mesečna primanja donose na adresu i da se odloži plaćanje računa. Pooštravaju se i mere za rad kafea i restorana, odnosno broj osoba koje mogu da budu u njima određuju se na osnovu veličine tih objekata po kvadratnom metru. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da će vojska tokom vanrednog stanja koje je na snagu stupilo 15. marta biti angažovana na obezbeđenju i kontroli javnih objekata, bolnica, na graničnim prelazima kao i na autobuskim i železničkim stanicama, aerodromima, poštama i sličnim objektima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio je da su u Srbiji 4 bolnice rezervisane samo za zaražene koronavirusom, i to 2 u Beogradu i po 1 u Nišu i Novom Sadu. U Beogradu će biti dežurne kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović i Zemunska bolnica, u Nišu klinika za opštu hirurgiju i Institut za plućne bolesti u Novom Sadu.
Mi smo i napravili plan i program ukoliko se povećava broj pacijenata, koje će bolnice u budućnosti, ako se ove popunjavaju, koje će preuzimati dalje pacijente. Mi nećemo mešati te pacijente u neke druge bolnice, nego kad jedan pacijent uđe sa koronom, popunit ćemo celu bolnicu.
Rekao je Lončar na Radio Televiziji Srbije. Do daljeg neće raditi vrtići, osnovne i srednje škole i univerziteti, dok će se upis dece odvijati elektronskom poštom posredstvom e-uprave. Od 17. marta nastava će se odvijati na daljinu preko kanala javnog servisa Radio Televizije Srbije, RTS 3, RTS Planeta, kao i internet platformi za učenje. Utakmice, sportska takmičenja, treninzi i rad teretana također su obustavljeni. Epidemiolog Zoran Radovanović navodi da je važno da građani poštuju zvanična uputstva, naročito starija populacija, jer je ona najosjetljivija u slučaju infekcije koronavirusom.
Ideja cela je da se razvuče ta epidemijska kriva na što duži period, jer vi ne možete da sprečite baš epidemiju. Nepredvidivo je, pošto ovo nov virus, kako će se ponašati kasnije u maju, na primer.
Granice Srbije zatvorene su za sve strane državljane sa izuzetkom diplomata akreditovanih u Srbiji i stranaca sa boravišnom dozvolom, saopštila je vlada Srbije. Javni prevoz na teritoriji Beograda je izmenjen, ukida se noćni prevoz, a za dnevni se uvodi subotnji red vožnje. Gradski štab za vanredne situacije doneo odluku da ugostiteljski objekti mogu da budu otvoreni od 8 do 20 časova. Dnevni centri i klubovi za odrasle i starije su takođe zatvoreni, kao i svi sportski objekti. Vlada Srbije saopštila je da se ograničava povećanje cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i medicinskih dezinfekcionih sredstava, kao i da se uvode stroge kazne za podizanje cena u vreme vanrednog stanja. Uvođenjem vanrednog stanja ne znači da prestaje rad u privredi, privatnom i javnom sektoru, navedeno je u vladinom saopštenju, uz preporuku poslodavcima da proces rada organizuju tako da svi koji mogu rade od kuće. Građanima se savjetuje samoizolacija bez okupljanja, bez poseta, bez izlazaka iz kuće, bez preke potrebe, sa izuzetkom odlaska u prodavnice i apoteke, šetanja kućnih ljubimaca i bacanja smeća. Velikim firmama u Srbiji vlada je preporučila da rade u što više smena da bi što manje ljudi u isto vreme bilo zajedno. Druga preporuka je da se poboljša higijena na radnom mestu i da se, ukoliko ima potrebe, zaposlenima nabave zaštitne maske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvog dana vanrednog stanja koje je u Srbiji sinoć uvedeno kako bi se spriječilo širenje virusa korona, na društvenim mrežama su se organizovali građani koji nude pomoć komšijama koji spadaju u ugrožene kategorije i kojima je preporučeno da ne napuštaju domove. Sa nekima od njih razgovarao je Dušan Komačević.
38-godišnja Ines Radović iz Novog Sada je u širem centru grada izlepila plakate sa porukom: Dragi komšije, ukoliko spadate u rizičnu grupu, stari i bolesni, a neophodna vam je nabavka iz radnje ili da vam se prošeta kućni ljubimac, pozovite. Uz poruku je priložen i broj telefona.
Muž i ja smo došli jednostavno tu ideju i vidim da se na društvenim mrežama se već ljudi pokrenuli i prave neke grupe, ali mislim da je penzionerima priču to komplikovano. U principu ne razumeju oni dovoljno tehnologiju da bi se snašli i zakazali pomoć online. Tako da smo eto došli na ideju, pošto imamo u kvartu stari grad, ima dosta penzionera i samo smo to napisali, otkucali, polepili, eto ljudi su već uzeli pa se nadamo da će nas zvati. Verujem kako budu poštravali mere da oni stvarno neće moći da mrdnu iz kvarta, pa može zato bolje na vreme ih obavestiti da mogu nekoga da pozovu im da se oslone što se tiče nabavke šetnje kućnih ljubimaca, jel tako?
Priča nam Ines. Ova Novosađanka je svoj poziv objavila i na Facebook grupi Pomoć osobama u karantinu, koja, iako osnovana pre svega 3 dana, broji već oko 6.000 članova. Ana Parabucki, koja trenutno živi u Izraelu, odlučila je da osnuje ovu grupu da bi, kako kaže, ljudi lakše mogli da se organizuju. Prema njenim rečima, izuzetno je važno da se građani koji odluče da budu solidarni pridržavaju pravila koje su propisali nadležni u Ministarstvu zdravlja i Svetske zdravstvene organizacije.
Znači, ako pomažemo nekoj izolaciji, onda postoje nekakva pravila, a osnovno pravilo je nikakav fizički kontakt. Znači, recimo, vama treba da ja vama odem do prodavnice, sve se dogovaramo preko telefona, ostavljam vam paket ispred vrata, vi ćete ga uzeti nakon što sam ja otišla. Nažalost, u Srbiji plaćanje putem aplikacije ili elektronsko nisu ljudi toliko verzirani, pogotovo, nažalost, ta starija populacija, tako da je novac u opticaju mnogo više nego, recimo, u Izraelu. U tom slučaju to je, kako kažem, nema najboljeg rešenja, ali ono što mi nekako predlažemo je samo perite ruke.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u nedelju uveče da se u Srbiji uvodi vanredno stanje u pokušaju da se spreči širenje virusa korona. Preporuka je da ljudi stariji od 65 godina, kao i hronični bolesnici, ne napuštaju domove kako bi smanjili rizik od dolaska u kontakt sa zarazom. Ana Parabucki kaže da su se građani na Facebook grupi samostalno organizovali i da administratore još uvek nije kontaktirao niko iz lokalne ili republičke vlasti.
Mi zapravo zaista želimo da sarađujemo, odnosno da pomognemo ako možemo, i u sve to moram da kažem da svi članovi admin ove Facebook grupe pomno prate šta naša vlada govori na temu, da se povinujemo regulativama, a to znači da zapravo nijednog trenutka ne želimo da radimo bilo to što nije u skladu sa tim. To je jako važno napomenuti. Tako da ako u bilo kom trenutku ova grupa ne bi smela da postoji zato što stručne službe, volonterske službe raznih opština koje se inače pojavljuju, sada mi stalno delimo te informacije u našoj grupi, eventualno vojska, komunalna ili policija, obična, budu preuzele tu stvar, mi ćemo naravno odmah ugasiti i pozvati ljude da se ponašaju u skladu sa zvaničnom regulativom.
U Srbiji je do sada registrovano 55 slučajeva zaraze virusom korona. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sve zakazane sjednice radnih tijela, odbora i plenarne sjednice Skupštine Crne Gore su odložene na neodređeno vrijeme. Političke partije ne odustaju od povremenog slanja poruka u vremenu kada je u Crnoj Gori proglašen prekid svih okupljanja. A na pitanje hoće li korona suspendovati politički život, političari odgovaraju da je zdravlje građana u ovom trenutku najvažnije. Srđan Janković.
Snježana Vojvodić iz Odjeljenja za odnose s javnošću Skupštine Crne Gore potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su sve aktivnosti u crnogorskom parlamentu odložene na neodređeno vrijeme i da će se Skupština Crne Gore ponašati u skladu sa naredbama u vrijeme opasnosti od koronavirusa.
Skupština Crne Gore na čelu sa rukovodstvom i sa cjelokupnom službom i poslanicima pridržavat će se naredbi koje su negdje izdate na nivo cijele države. Što se tiče samog rada, plenarnog zasjedanja, ono nije niti planirano bilo sad u ovom predstojećem periodu, dakle nije bila zakazana druga sjednica redovnog zasjedanja, a što se tiče samih sjednica radnih tijela, sve su odgođene.
Kada je riječ o političkom životu, neka vrsta suspenzije se može očekivati. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić poredi sadašnju opšte društvenu situaciju sa periodom NATO intervencije iz 1999. godine, kada su sve političke stranke u Crnoj Gori zamrznule rad.
Što se tiče samog bavljenja politikom, čini mi se da smo imali jedno iskustvo, govorim o onom bombardovanju 1999. godine, kada su političke partije zamrznule svoj rad i čini mi se neki način doprinijele da i građani razumiju da ima mnogo važnijih stvari u politici. Znači ima bit će vremena i za politička pitanja i za sve otvorene dileme. Čini se da u ovom trenutku najvažnije da svi političari zamrznu svoje političko djelovanje, a da se svi više okrenemo onome što je pitanje rješavanja aktualne situacije vezano za koronavirus.
Poslanik posebnog kluba, poslanika Aleksandar Damjanović, ukazuje da su u Crnoj Gori sprovedene vanredne mjere zbog pandemije koronavirusa, ali nije proglašeno vanredno stanje. Damjanović smatra da politički život u Crnoj Gori mora biti usmjeren na smanjenje posljedica od koronavirusa, ali i da također ne može potpuno zamrijeti.
Politički život
traje, on postoji i svakako će postojati dok traje ovakva situacija. U svakom slučaju on mora biti prije svega usmjeren na zajedničke napore, koliko god to bilo teško u podijeljenoj Crnoj Gori, da se sprovedu sve neophodne preventivne i sve druge mjere kako bi posljedice koronavirusa i globalne pandemije bile što manje po Crnu Goru. Prvo zdravstvene, a naravno onda i sve druge društvene, ekonomske i tako dalje.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta su održali preskonferenciju, ali ne u holu Skupštine kako je to do sada bilo uobičajeno, nego ispred zgrade parlamenta na kojoj su govorili o novim inicijativama koje se odnose na sudski proces za pokušaj državnog udara. Podsjetimo, opasnost od koronavirusa i preventivne vanredne mjere koje je propisala vlada i njene institucije prekinule su političku krizu u Crnoj Gori izazvanu usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali i zamrzle zaoštrene odnose među političkim partijama. Za 5. april su zakazani lokalni izbori u Tivtu. U ovom trenutku je neizvjesno da li će ti izbori biti odloženi. Predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović je saopštio da ta institucija nije nadležna da donese odluku o odgađanju lokalnih izbora u Tivtu, ali, kako je rekao, pažljivo prati sve preporuke nadležnih državnih organa u vezi sa zaštitom od pojave koronavirusa u Crnoj Gori. Ne postoji eksplicitna odredba da Državna izborna komisija može u ovakvim situacijama da donese odluku o odgađanju izbora, rekao je Ivanović za agenciju Mina. U Crnoj Gori su shodno mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti zatvorene sve vaspitno-obrazovne ustanove, granični prelazi za sve strance osim za one sa stalnim ili privremenim boravkom, ugostiteljski objekti, tržni centri, dječje igraonice i kladionice. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da će o održavanju izbora u Tivtu odlučiti nadležne institucije.
Imamo iskustvo iz nekih europskih zemalja koji su održali lokalne izbore uprkos činjenici da imaju problema sa koronavirusom. U ostalom, onako ako se odvija život danas u Crnoj Gori, znači prvi dan nakon stupanja na snagu vanrednih mjera, čini mi se da građani veoma dobro razumiju opasnosti koje vrebaju od koronavirusa i čini mi se da ne bi bilo problema ni da lokalni izbori budu održani, ali u svakom slučaju odluka će biti na Državnoj izbornoj komisiji.
Aleksandar Damjanović, poslanik posebnog kluba, ukazuje da političku kampanju nije moguće sprovesti u Tivtu zbog zabrane javnih okupljanja.
Ne postoji mogućnost javnih okupljanja u smislu te neke propagande izborne, odnosno kampanje. Pretpostavljam da bi normalno bilo da se i o tome razmisli i da se ti izbori odložu, iako su oni, opet ponavljam, potpuno fingirani, u funkciji su samo uslovno rečeno lažnog narativa o slobodnim izborima kojih nema u Tivtu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori, umjesto da vrše posljednje pripreme za dolaske prvih organizovanih turističkih grupa ove sezone, ugostitelji i pojedini hoteli su od danas zatvoreni zbog mjera zaštite od koronavirusa. Iako smatraju da je sada najvažnije misliti o javnom zdravlju, naši sagovornici se slažu da će ekonomske posljedice po turizam i privredu biti velike, jer predsezona, koja se već može smatrati izgubljenom, čini oko četvrtine godišnjeg turističkog prihoda u Crnoj Gori. Zabilježila Jasna Vukićević.
Ovaj sunčani dan od 19 Celzijusa primorci neće provesti uz kapućino na pjenu odmora, jer svi ugostiteljski objekti su zbog prevencije koronavirusa zatvoreni, pa tako i onaj u vlasništvu Muniba Abazovića u Ulcinju.
Evo, danas smo zatvorili čitave objekte u gradu, sve je zatvoreno, sve je pusto. Svi ćemo strahovati o tome kako će se ovo odvijati, jer vi znate da i mi jednostavno živimo od ovog posla i kako će se sve da bude, ja stvarno ne znam. Jedino znam da, a to mislim na sistem, na institucije koje će možda, ja se nadam, imati možda neko razumijevanje da nam ovaj bol na neki način i ove tuge koje imamo danas je svi zajedno prebrodimo i da će nam pomoći o svemu ovome, jer treba sada jednostavno preživjeti. Ako smo svi zajedno, daj Bože da prvo svi zdravstveno prođemo, ali onda i u pitanju i ekonomija.
A kako ćete riješiti za sada problem sa radnom snagom? Da li će ljudi uredno dobijati plate? Od čega ćete ih isplaćivati ukoliko nemate dnevni obrt?
Znači, ako vi danas zatvarate objekat, onda nećete imati da platite ni struju, nećete imati da plaćate ni poreze, jer jednostavno ne proizvodite. Mi možda bismo mogli, jer mi stvarno sada za sada nemamo neku veliku radnu snagu, ali ćemo možda moći da preboljimo nekih 10-15 dana, ćemo dati to od svojih ekonomskih sredstava, ali čisto sumnjam, svi smo u kreditima. Znači, ako ja ne mogu da proizvodim, ja ne mogu dati više dohotka, ne mogu, jednostavno, bit će veliki problem. Ali sam jednostavno nadam da se država danas ima u vidu. To mi je jedina neki način utjeha, ako će imati. Samo da budemo zajedno jedni s drugim, da dobijemo što više pozitiviteta na ljude, da to sve zajedničke prebrodimo, jer u mucima ako smo svi zajedno, bit će nam je mnogo lakše.
Zbog mjera prevencije koronavirusa i otkazivanja turističkih aranžmana, zatvaraju se i hoteli. Kompanija Montenegro Stars Hotels Group je zatvorila svoj najveći hotel Splendid, koji je rangiran sa 5 zvjezdica. Riječ je o jednom od najvećih hotelskih poslodavaca u Crnoj Gori, kompaniji koja trenutno zapošljava preko 400 radnika. Zatvoren je i hotel Adria u centru Budve, u kojem je proteklih dana otkazano 70% najavljenih turističkih grupa za april. Vlasnik hotela Dragan Ivančević.
U ovom momentu su dva prioriteta, to je spašavanje kompanija i spašavanje kadrovske strukture koja trenutno sada je uposlena u kompanijama koje se bave hotelijerstvom, turizmom i ugostiteljstvom.
Pitanje što će država preduzeti da pomogne privredi u aktuelnim okolnostima, novinari su postavili ministarke ekonomije Dragici Sekulić, kada su ovog vikenda najavljene nove mjere za prevenciju i suzbijanje koronavirusa, među kojima su i zatvaranje graničnih prelaza za strance, kao i zatvaranje svih ugostiteljskih objekata.
Prerano je sad govoriti o tome, očekujemo da svi oni na koje se ove mjere odnose nastave da plaćaju svoje radnike, da je ovo samo privremena mjera, a sigurna sam da će država naći način kako da nadomjesti gubitke privrednih preduzeća u tom smislu. U ovom trenutku nemamo sad jasno definisane mjere, zato što radimo sa Privrednom komorom i sa Unijom poslodavaca, prvo vezano za prikupljanje podataka sa terena, što je to i sa čim se suočavaju i što im je potrebno, onda ćemo u odnosu na to dalje reagovati. Morali smo da mislimo o zdravlju našeg stanovništva prvo, a nakon toga ćemo raditi na definisanju mjera pomoći privredi. Mislimo o tome.
Iz Nacionalne turističke organizacije su ranije saopštili da finansijski prihod od turizma u prva dva kvartala od januara do juna iznosi 23% ukupnog godišnjeg prihoda od turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na jučer održanim unutarstranačkim izborima u HDZ-u lista desnice predvođena Mirom Kovačem doživjela je potpuni poraz, dok su svi kandidati za čelna mjesta u stranci koje je predložio stari i novi predsjednik HDZ-a Andrej Plenković premoćno pobijedili. Eni Zević.
Prema još uvijek neslužbenim rezultatima, velika većina od 35% HDZ-ovaca izišlih na unutarstranačke izbore u nedjelju dala je punu potporu do sadašnjoj politici Andreja Plenkovića i potvrdila njega na čelu stranke i izabrala njegove kandidate za zamjenika predsjednika i 4 potpredsjednika. Lista za čelne ljude stranke Mire Kovača, koji je optuživao Plenkovića da je skretanjem HDZ-a ulijevo skrivio poraz na predsjedničkim i europskim izborima, doživjela je potpun poraz jer nitko od njihovih kandidata nije izabran. Nakon pobjede 6-0 na redu je obračun HDZ-a sa desnima od njih po modelu kojeg je uveo još Sanader, procjenjuje za naš program urednica na Hrvatskoj radioteleviziji Jasmina Popović.
A to znači da će se pratiti zbivanja desno od HDZ-a i da će se u skladu sa tim donositi odluke. Što će reći, ili će ih pokušati privoljeti na svoju stranu kao budućeg partnera, ili će dati svoj doprinos tome da se to minimalizira, rasprši i raspadne, kako bi onda naravno u tom bazenu mogao HDZ računati na svoje birače.
Dok je poražena lista tražila povratak koaliranju sa desnicom iz vremena Tomislava Karamarka na čelu HDZ-a, aktualna ekipa koja je potvrđena na izborima u nedjelju to odbija. Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković novinarima u nedjelju nakon proglašenja pobjede.
Želio bih reći da je ova poruka za nas isto tako jasna i znači da HDZ jest bio i sada je i bit će stranka desnog centra, demokršćanska, narodnjačka stranka, nikako ekstremna i radikalna.
Kandidat za zamjenika predsjednika na listi desnice bio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, kojeg je premoćno pobjedio Plenkovićev kandidat i aktualni ministar ratnih veterana Tomo Medved. Upravo Penava priječi postavljanje dvojezičnih ploča na Vukovarske ulice, a on je organizirao i prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina nad Hrvatima 91. Sasvim je sigurno da je jedna od ideja iz ovog prosvjeda bilo destabiliziranje Plenkovićev vlasti u Zagrebu, kaže za naš program urednik na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić.
To sad postaje pomalo bespredmetno. Vukovar se više ne može koristiti kao politički ulog u borbi za vlast u stranci. Priča je sad gotova i očekujem svakako smirivanje i političke i međunacionalne situacije u Vukovaru nakon ovako uvjerljivog poraza. Politike koja se zapravo dijelom, a mislim tu prvenstveno na samog Penavu, hranila na obnavljanju nekih starih sukoba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U večerašnjem izdanju magazina za Radio Slobodna Evropa govore Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije, te Boris Trapara, mladi bosansko-hercegovački arhitekta i historičar arhitekture.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zatvaranje granica za migrante značilo bi izrazito pojačanu kontrolu, ali Srbija ne očekuje dolazak većeg broja njih iz pravca Turske preko Grčke, izjavio je Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije. Cucić je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao da će karantin za migrante u slučaju potrebe zbog koronavirusa vjerovatno biti u Preševu, da je od 2008. kroz Srbiju prošlo 1,5 milijuna njih, da je za samo 200 odobren azil, kao i da je država reagovala na pojavu takozvanih narodnih patrola, čiji članovi su presretali migrante u Beogradu. Sa Cucićem razgovarao Zoran Glavoljić.
Nekoliko njih je pozvano na informativne razgovore, što od strane policije, ali pozvano i od strane tužioca, pre svega zbog činjenica su širili lažne vesti, da su krajnje neovlašćeno objavljivali slike. Znate, ako vi kažete juče neko silovan u Subotici, nikakvog silovanja ne u Subotici, nego nigde nikada nije bilo, a onda objavite sliku koja je stara 6 godina iz Grčke i nema veze sa silovanjem, izvinite, to je onda širenje lažnih vesti, ispirovanje, neosnovano uzbunjivanje, iziskuje odgovarajući proces. Ja mislim da se radi o nečemu što je jako, jako tužno i jadno.
Oni su najavili proteste u drugim gradovima posle Beograda. Kakva je reakcija vas kao komesarijata imati? Da li ste sa nekim razgovarali iz državnih struktura u vezi sa tim?
Kako da nismo? Znate, pre svega zna se čiji je to po prirodi stvari posao u svakoj državi i ti ljudi to dobro rade. Mi ljudi ko? Iz Ministarstva unutrašnjih dela u ovom momentu, a pretpostavljamo da će kasnije i ceo tužilački i sudski aparat da odreaguje na način na koji treba.
Kako komentarišete, znači, njihovu pojavu uopšte?
Neko želi da nas skrene pažnju javnog mnjenja. Da vi promovišete slogan kao najbitniji, ne damo Kosovo, kome ga ne date. A da dođete pored prostorija komesarijata, ja sam i tu rekao, gde ste bili kad je u tom istom Beogradu kod te stanice bilo 4000 i kusur ljudi? Kada je to stvarno bio problem. Vi sada se pojavite kad postoji šačica ljudi od 60-ak, 70-ak ljudi koji ne žele da idu u centre, iz njima znanih razloga, od kojih je najveći deo ili je smešten u hostelu ili je negde kod nekoga, i postavljate ne ni desničarske, nego strašne uslove. Vi ćete određivati kad će ko da prolazi, ili ne, vi ćete da uvodite policijski čas u ovaj grad. Šta je sledeće? Da im stavljate trake? Srećom, ja sam narod i vi ste narod. Jer nas neko pitao za narodne patrole. Tako da sama činjenica da su sebi dali previše značaja govori o toj realnoj nemoći.
Hoće li biti protesta takozvanih narodnih patrola u drugim gradovima?
Da vam kažem, da su oni uspeli sada da okupe nekakav broj značajni, bilo bi protesta. Ali ako ste vi ukupan kapacitet imali 100-150 onih momaka i par devojaka među njima, i ako ste probali to da napravite u Šidu pa imali manje od 20 ljudi, i ako ste to probali, pa onda ste imali 4 sljedećeg dana u Šidu. I to je sramno. Džip lozničkih tabli, porazi pored centra, slika, Kad ih pitaju naši momci, dobro ljudi, ko ste vi, šta radite, pravimo prilog o migrantima, a ko ste vi? Ne žele da kažu ko su, nastavljaju, kada naši ljudi pozovu policiju, oni brzo nestanu odatle, da bi se ispostavilo da je reč o predsjedniku izvršnog odbora i potpredsjedniku jedne od političkih organizacija koje deluju u Srbiji. I onda pobegneš jer ćeš te slike da staviš kao da si junački Facebook ratnik. Suština je, oni s jedne strane hoće da izazovu ozbiljnu netoleranciju u Srbiji prema migrantima. Ali će razviti i ozbiljnu netoleranciju među migrantima i ne samo među migrantima prema Srbiji i ozbiljnu netoleranciju u drugim zemljama prema onome što bi Srbija eventualno radila.
Iz kojih razloga ti ljudi to rade po vama?
Postoji termin koji ja ne bi upotrebio, ne ovdje nego bilo gdje, a stalno mi se mota po glavi. Mislim da je reč o momcima koji su izmanipulisani. Evo ja i ovom prilikom, pa nikad dođu s nama da pođu da vide sad. Kako vi možete mrziti nekoga koga nikad vidjeli niste? Lažne vesti, spinovanje, izbori koji su ispred, tema koja nikog ne boli, tema koja se nameta. Ako se sećate, glavna reakcija u Poljskoj, koja nije vidjela tri migranta sem nekoliko Vijetnamaca, je bilo upravo u oči izbora. Slično je bilo u Slovačkoj, slično je u Mađarskoj, slično je svuda. Evo, u maju mjesecu migranti će biti potpuno nebitni.
Kakva je situacija trenutno u Šidu gdje je država poslala policijsko pojačanje pre izvjesnog vremena?
Svi ti razlozi zbog kojih je pojačano prisustvo policije u Šidu su eliminisani u roku dva dana. Pa samim tim prisustvom, ali i razgovorima sa samim migrantima, ali i razgovorima sa nekim ljudima u samom Šidu koji su širili takve vesti.
A šta je bio problem?
Pa opet netolerancija. Mislim da je mnogo bitno braniti nekoga koga neosnovano napadaju, bio on jači ili slabi. Među migrantima ima dosta. U posebno vrijeme od kad su se vratili ljudi, mi već 2,5 godine nismo vidjeli nikog iz zemalja Magreba, oni kada su se vratili, to istog trenutka postaje problem. Sličnog ponašanja kao i ovi momci što patroliraju, samo sa drugačije strane.
A šta rade?
Da, sitna krađa, maltretiranje drugih migranata. Pa da li mislite da bi 40 policajaca moglo sve odjednom do sredi u roku od dva dana, da to i inače nije bilo skoro pa kako valje. Mi smo bili u Šidu istog trena, nije to bilo samo u Šidu, pre toga smo imali reakcije u Kanjiži i u gornjem delu mađarskih opština pre jedno mjesec i po dva dana, pa smo održali sa ljudima sastanke, bili tamo, angažovali još ljude iz njihove sredine, pa smo imali čuveni karavan Nade koji je na Kelebiju, a sa istim slikama, istim podtekstom koji je upotrebljen 8 mjeseci pre toga u Grčkoj i 4 nedelje posle toga u Bosni.
Upravo ste rekli da će situacija u maju da se smiri. Oko pitanja migranata mislili ste, pretpostavljam, u Srbiji ili generalno zbog čega to tvrdite?
Iskustvo nas uči, u maju mjesecu prestaju interesi ove vrste. Zato što počinje letnja sezona, zato što je zazelenela šuma pa je migrant manje vidljiv, zato što se nečim drugim bavimo, zato što su razni kapaciteti podređeni raznim drugim stvarima. Drugo, što se njih samih tiče, sve granice postaju bitno prohodnije. Padaju vodosta i on može da pređe, vi sad ne možete, zadnja tri dana Sava je porasla metar i teško je proći. Gola su polja, narod je po poljima krenuo je da reže voće, da radi nekim traktorima, vidi ih svako. Onog trenutka kad gora zazeleni, kad poraste kukuruz, to je sve tu negde do kraja oktobra, je to puna sezona. Nažalost, ove godine ta sezona nije ni prestajala s obzirom na to da je bio strašan pritisak sa grčkih ostrva prema centralnoj Grčkoj, da je otvoreno novih 10 centara u samoj centralnoj Grčkoj, dok su oni dolazili iz severne Grčke, odnosno dok su od Ozdo iz Pireja prelazili u pravcu prema Albanije, pritisak, znali smo gde nas očekuje pritisak.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će Ministarstvo zdravlja zbog koronavirusa pripremiti karantin za migrante. Šta to znači?
Srećom, ako ste gledali saopštenja Batuta, migranti su najmanje rizična kategorija u ovom momentu. Zašto? Zato što je svaki od njih pregledan u momentu kad uđe u centar. Oni su, sem pedijatrijskih službi, malih beba i eventualno hronično obolelih, najpregledanija kategorija u ovom trenutku u Srbiji. Jer je to jednostavno protokol, on mora da prođe to kada dolazi tamo. Prvo, dugo putuju. Dolaze sa područja gde po prirodi stvari tih virusa nema.
A šta znači ova odluka o pripremi karantina?
Zato što mi moramo da budemo spremni. Mi smo već te sve mere, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, krenćemo i poštujemo vezano za pojačanu higijenu, dezinfekcije, postere, obaveštenja, stalne klipove koji se vrte, pošto mi svuda informisanje na svim jezicima obavljamo. Jer nama je jedini ozbiljan izazov činjenica ti ljudi ljudi žive zajedno.
A karantin će biti, ako ga bude bilo, u prihvatnim centrima? Ili?
Karantin će biti na nekoj od ulaznih tački. Jer je ideja da ti ljudi koji budu ulazili, da provedu neko vreme tu, da radimo kompletan krvni test i sve ovo.
Prešao, je li, hoće dole biti?
Pa to je negde nekakva logika, to je logika, jer iz pravca Bugarske vi već odavno nemate tu vrstu ulaza. Bugarska je zaprečila svoju granicu sa Turskom. Da li će i kako će to još uvek, znate, sve će to da se zna unapred nekoliko dana. Ako imigrant bude dobio koronu, dobit će od nekog iz Srbije.
Koje mere podrazumeva zatvaranje granice? Kako bi to izgledalo?
Onako kako to svi rade. Ako se sećate, mi smo već imali združene snage i u tom momentu je to bilo izrazito kontrolisano. Neće biti žica u ovom momentu sigurno u Srbiji, neće biti, nema ni potrebe za tim. Kogod je digao žicu, nikoga nije sprečio. To je jedan psihološki faktor, ali ne baš stacionarni objekt takve vrste, je izrazito ranjiv. Kogod se kreće, nije ranjiv.
Znači, to podrazumije pojačanu kontrolu?
Izrazito pojačanu kontrolu, ona je već sada. Nismo vidjeli, niti ćemo skoro vidjeti nekoga koji je sad krenuo iz Turske. Ovo sve što mi sad viđamo, to je neko koji je već duže vremena boravio u Grčkoj i ovo što dolazi do nas je posljedica pražnjenja ostrva, kao što smo u oktobru i novembru imali posljedicu da se preko 2000 ljudi vratilo iz Bosne.
Koliko migranata je trenutno u Srbiji?
Pa mi imamo to negde 5600 i nešto u centrima, sve zajedno, daj Bože da je negde 6300, 6400.
Osim mogućeg karantina u Preševu, verovatno, koje mere su još dogovorene?
Sem jedne neverovatne skupe mere za koju ne znamo dakle da nađe pare Svetska zdravstvena organizacija, jer nigde nije uspjela sam u Južnoj Koreji.
A koja je to mera?
To je mera trenutnog krvnog testa kod svih. Znam da košta puno i da je pitanje da li je u ovom momentu dostupno. Mi smo razgovarali već sa agencijama UN-a i razgovarat ćemo i sa delegacijom Evropske unije da li je i kako moguće, ali ako pogledate da je manje od 1% ukupno do sada na takav način testirano u celoj Nemačkoj. Što se mene tiče, ja bi najmirnije spavao kad bi bio dobro jutro, jesi došao ovde, ajde vadi krv. Kad izvadimo krv, kad je sve u redu, sedi unutra. Što je garancija da je došao zdrav, ali nije garancija da se neće razboleti ovdje.
Koliko migranata je prošlo kroz Srbiju od početka izbegličke krize? Generalni broj od 8. do 2020.
Milijon i pol, da. Onoga što smo vidjeli. Mi imamo, dakle, sem ljudi u centrima, ljude koji su u svakom trenutku na granici dole prema Bugarskoj, prema Prešovu, na granici prema Crnoj Gori, Drinski potez gledamo, počeli smo da gledamo Banatski potez, a već izlazni Subotički, Somborski, Šidski potez, van centara gledamo godina.
Šta se dešava na granici sa Hrvatskom? Postoje izvještaj da je migrante policija te države vraća u Srbiju?
Migrante policije svih država vraćaju u Srbiju. Jer logično to je ilegalni ulazak. Uslovno rečeno, nisu to preveliki brojevi, ali krenut će vas toliko i toliko, jedan dobar deo će noćas biti uhvaćen, pa u praksi izgleda da će neko da napravi pushback do granice i onda će ostati na svojoj teritoriji, a vas šutnuti na teritoriju odakle ste došli. Ako mislite na readmisiju, ona je izrazito spora i niko nije voljan da je primenje.
Jeste li u komunikaciji sa vlastima Hrvatske povodom toga?
Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi smo sa agencijom koja je nama kontrapart.
Šta kažu?
A ministarstvo, pa ne, oni imaju tamo uporinu, oni imaju svojih 700-800 porodica koje su primili iz Evropske unije. Niko ne ulazi nigdje legalno. Ali svuda se prolazi, prolazi se celim Drinskim potezom, prolazi se potezom tim delom prema Hrvatskoj, ovim gornjim delom od tromeđe Hrvatske Mađarske do tromeđe Mađarska Rumunija Srbija, prolazi se sada jednim delom Rumunije. Srbija se brani time što hapsi švercere, ali mi možemo hapsimo naše švercere, a ne možemo afganistanske.
Mnogo se govori u posljednje vrijeme o tim nekim glasinama da će Srbija biti parking za migrante. Da li Evropska unija traži od Srbije da Srbija zadrži jedan broj migranata na svojoj teritoriji i da li za to Srbiji nudi novac?
Jedna, druga, pa i treća tvrdnja su potpuni nonsens. Kogod je lansirao čuvenu priču o parkingu, to je takva teška budalaština, ja ne znam da li narod od... Pa dobro, ljudi, prošle milijon i pol, pa sad imamo 6.500. Ukupno 200 odobren azil. Pa od tih 280 je ostalo i to je pola Ukrajinac, Rus, Makedonac, a i onaj Arapin koji je ostao ovdje, ostao je Arapin koji je u mešanom braku ili Afganita.
Jel dobija Srbija neku naknadu novčanu iz Evropske unije za bavljenje pitanjem migranata?
Srbija sve radi da pomogne rešavanju tog problema. Mi smo deo rešenja, mi nismo deo problema. Srbija u skladu s tim ne može sebe da obaveže da to finansira sopstvenim novcem, sem u meri koji je normalan da to bude, a to je, verujte mi, jako skromno. Onda mora da postoji sistemsko rešenje i za nas. Pa to je nekakva vrsta fonda, mi za ceo Zapadni Balkan, mi to zagovaramo, mi to tražimo, znate, mi ćemo sad u sljedećih dve godine, godinu i po dana, bilo je planirano da dobijemo 19 miliona direktno mi kao komesarija, to je nešto manje od 8 evra dnevno po čoveku. Ispostavlja se da to nije dovoljno, dodat će se još nekakve pare, nekih 11, da vam kažem da je recimo pandan tome, da je Grčka za isto, jer sve jedan koji je u Grčkoj proći će preko Srbije, dobila 700 pa plus 500 pa plus 700 miliona.
Na šta ide taj novac?
Pre svega ide smeštaj, ishrana, dodatne pare preko toga, još nekih 15 miliona su za zdravstvenu zaštitu, jer je logično da to bude tako. Nešto malo ide u obrazovanje, u socijalnu zaštitu posebno ugroženih kategorija, rekonstrukciju objekata, održavanje objekata, znate kako crno profitira i mi dodajemo svojih 3 miliona svake godine. Verujte mi, ovo nikad neće stati. Ovo bar u sljedećih 30 godina, dokle god je, neće stati, ovako kapilarno će ići. Ovdje se ne trči se sprint, nego je ovo maraton koji će bukvalno dugo i dugo traje. Dokle god postoji glad za tom vrstom radne snage, znate, nije ovo fenomen koji je odavde. Šta mislite koliko ljudi je otišlo iz Rusije, Belorusije, Ukrajine, Poljske, Bugarske, Rumunije prema zapadu?
Tako je. Šta se dešava na širem planu? Koliko je migranata trenutno na granici Turske i Grčke i da li očekujete dolazak većeg broja njih u Srbiju na putu ka Evropi?
Odatle ne. Odatle ne, mislimo da je to sad suština kako će to da se završi, a da bude časno i da obezbedi da svako tu sačuva svoj obraz.
U kom smislu? Šta konkretno mislite?
Pa znate kako, nekako treba okončati to.
Mislite da Turska neće pustiti te ljude preko granice?
Vi ne radite bez kritične mase nešto. 13.000 ljudi prema Evropi nije kritična masa.
Koliko ih ima tamo na granici sad?
Sad je već manje od 10.000. Evropa je ovoga puta našla odgovor. Mislim da je prilično ozbiljno sada odgovorila. Pa nema takvog ulaska više. Ne možete na silu dođe u taj prostor.
U prostor Evropske unije?
Tako, ne možete na silu dođete, pogotovo ne možete dođete tako što ćete bacati suzavce, kamenje i očekivati da budete dobrodošli tamo da ste krenuli. Ajde malo da gađemo te policajce, pa kad pređemo oni će da nas dočekaju cvećem i šampitama.
Kako će biti rešeno to na kraju?
Neće biti tog ulaska. To je očigledno.
Ostaće u Turskoj?
Nikad niko ostao nije tamo gde. Vodu niko nije zaustavio. Ići će ovako kapilarno kao što i sada ide, što ne znači da je to malo. Dokle god postoji interes u Evropi, a interes je ogroman. Znate, ako od milijona i pol ljudi nikad niko nije vraćen, ti ljudi ne mogu da budu samo na tereti tim državama, oni su i od koristi. Dakle, postoji strašna potreba i strašan broj otvorenih radnih mesta, neko vapi za tim da dobije tu vrstu radne snage.
A neka teorija zavere da to neko je planirao?
Ja, šta, čega sam se ja sve naslušao, znate, to bi bilo predaleko.
Bio je ovo Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Boris Trapara mladi je bosansko-hercegovački arhitekta i istoričar arhitekture. Rođen je u Sarajevu gdje je studirao na arhitektonskom fakultetu. U decembru prošle godine stekao je zvanje doktora istorijskih nauka istorije arhitekture na čuvenoj Pariskoj Sorboni. Zaljubljenik je u arhitekturu iz doba Austrougarske, a kao gost predavač prezentovao je kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine na arhitektonskim fakultetima u Stokholmu, Uppsali, Gotlandu, Rigi, Beču i Parizu. Bio angažovan na više različitih domaćih i međunarodnih projekata koji su se bavili zaštitom i promocijom kulturno-istorijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. S njim je razgovarao Milorad Milojević.
Borise, možeš li nam reći nešto više o izložbi, čije su pripreme u toku?
Ja na izložbi radim od septembra prošle godine. Interaktivna i multimedijalna izložba koja će posjetiti nakon otvaranja u Sarajevu 9 gradova u Bosni i Hercegovini, govori o industrijskom razvoju i našim vezama sa Evropom. Izložbu finansira Evropska unija preko delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a planirali smo otvorenje izložbe 8. aprila. E sad ne znam da li ćemo uspjeti to organizovati zbog ove situacije sa koronavirusom. Nadam se da će to dotad sve smiriti. Mi nastavljamo s radom kao da ćemo izložbu otvoriti 8. aprila, izvinjavam se, u željezničkoj stanici u Sarajevu. Ona će kasnije gostovati u željezničkoj stanici u Mostaru, vjerovatno željezničkoj stanici u Banja Luci, u Jajcu, Bijeljini, Doboj u Brčkom, Zenci i tako dalje. I to je izložba u stvar koja pored ovog industrijskog razvoja tretira određene segmente industrije kao što su radništvo, ovi giganti koji su kao što se netko investiva ja i željezara Zenca i tako dalje, koji je značajan dio svoje proizvodnje izvozili vani. Zatim modernu savremenu industriju, to je IT industrija i početke industrijskog razvoja u Bosni i Hercegovini koje mi vežemo za austrougarski period. Dosta je složena, kompleksna izložba, uključuje i video materijal na 150 metara kvadratnih, dosta saradnika i stočara arhitekture kustosa je radilo na njoj i ja vjerujem da će biti jako edukativna za srednjoškolce kojima je primarno i namijenjena.
Boris, otkud uopšte ljubav prema arhitekturi?
Pa ljubav prema arhitekturi je kod mene prisutna još od djetinjstva i često me to pitaju, a nekako je bilo prirodni dio mene. Mogu da kažem da već u osnovnoj školi sam na časovima tehničkog obrazovanja imao priliku da vidim čudesne građevne svijeta i tehničko stvaralaštvo i uopšte da se po prvi put sretnem sa arhitekturom i sve od tada pa do danas arhitektura je dio ne samo mog profesionalnog nego i privatnog interesovanja i dio moje svakodnevnice.
Šta je to što je specifično u gradnji iz doba Austrougarske u Bosni i Hercegovini što vam se dopalo?
Austrougarski period u Bosni i Hercegovini je bio i predmet mog doktorskog istraživanja, odnosno objekti koji su bili izgrađeni u Beču i Budimpešti, tada centrima Austrougarske monarhije i njihove replike koje su izgrađene uglavnom u većim gradovima u Bosni i Hercegovini, dakle u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Taj period je u Bosni i Hercegovini trajao 40 godina na prelazu iz 19. u 20. vijek. Bio je jako intenzivan i donio je jednu potpunu promjenu u shvatanju tretmanu prostora u urbanizmu, u arhitekturi, u kulturi življenja. Promijenio je jako puno aspekata života stanovnika Bosne i Hercegovine, jer je označio i smjenu dvije velike imperije i sa sobom je donio neostilove u arhitekturi u kojima je do tada već građeno u centrima Austrougarske monarhije secesiju koja se paralelno razvijala u Sarajevu i Beču, ali neka sasvim specifična ostvarenja u arhitektonskim stilovima kao što su neomaurska arhitektura i bosanski slog. Ukratko, to su bile neke od specifičnosti tog perioda kad je arhitektura u Bosni i Hercegovini u pitanju.
Obilazili ste kulturno-istorijske građevine u cijeloj zemlji, da li biste neke posebno izdvojili?
Kroz volonterski angažman u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a kasnije kroz rad kulturno-istorijskog nasljeđa bez granica fondacije u kojoj sam i danas zaposlen, imao sam priliku da posjetim više od 500 nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, kojih trenutno ima nešto više od 800, i imao sam priliku da vidim različite istorijske stilove i uopšte spomenike iz različitih istorijskih perioda koji se, kad je arhitektura u pitanju u Bosni i Hercegovini, najčešće dijele u spomenike iz perioda srednjeg vijeka, perioda osmanske vladavine, austrougarskog perioda i perioda moderne. I u mom profesionalnom interesovanju najviše prostora je zauzeo ovaj austrougarski period. To su uglavnom objekti građeni u neomaurskom stilu koji u Bosni i Hercegovini preko Austrougarske dolazi iz Španije i Sjeverne Afrike. Evo, možda malo da približim, to su objekti kako su Sarajevska vijećnica, Mostarska gimnazija, oni koji su spojili dekoraciju, plastičnu i polohromnu dekoraciju orijentalne kulture sa formom, funkcijom i veličinom objekta koji su kod nas došli sa zapada i zapadne Europe u toku austrougarskog perioda. Ima ih jako puno u našoj zemlji i ono možda po čemu specifično od drugih objekata izgrađenih u tom stilu u drugim dijelovima Europe jeste što su oni ipak usvojili neke tradicionalne elemente arhitekture i pokušali ih prilagoditi ambijentu u kojem su nastali. Poprilično neuspješno na početku, a kasnije je već više vođeno računa o duhu mjesta i o ambijentu u kojima su građeni ti objekti.
Kakav je danas u Bosni i Hercegovini odnos prema kulturno-istorijskom nasljeđu?
Danas se, nažalost, u Bosni i Hercegovini često manipuliše kulturno-istorijskim nasljeđem i ono se koristi u negativnom kontekstu. Ne koristi se onako, niti se pristupa kulturno-istorijskom nasljeđu na način da je to zapravo univerzalno dobro svih nas, nego se određeni istorijski period i razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini interpretiraju u skladu sa aktuelnim, mogu i da kažem, lokalnim politikama. Iako nacionalni spomenici tretiramo ih gotovo jednako u smislu da imaju isti tretman zaštite prema prethodno utvrđenim kriterijima. Ono što će biti obnovljeno ili fizički zaštićeno dosta zavisi od lokalne zajednice u kojoj se nalazi, odnosno od vladajuće politike u određenoj opštini, gradu i tako dalje. I imamo dosta negativnih primjera gdje se na uštrb kratkoročnih interesa, kulturno-istorijsko nasljeđe koje smo baštinili vijekovima unazad stavlja u drugi plan da bi se ostvarili neki kratkoročni cilj. Tako da status nacionalnog spomenika ili uopšte nekog drugog nivoa zaštite nije garant da će taj to dobro koje ne mora biti arhitektonsko, može biti na primjer i knjiga kakva je Sarajevska Hagada ili zbirka slika i tako dalje, ne garantuje dakle da će ono biti i fizički zaštićeno u praksi.
Kakva je današnja arhitektura u Bosni i Hercegovini?
Postoji par usamljenih pozitivnih primjera dobre arhitekture i danas, ali generalno slika je jako loša. Zato što arhitektura koja nastaje danas je arhitektura investitora, gdje investitor diktira pravila, a ipak u ovim periodima, historijskim periodima prije nas, je postao neki sistem i postojala su pravila i ona i danas postoje, ali u praksi se ne poštuju i zanemaruju se. Nekako arhitektura je danas arhitektura tržnih centara, ad hoc urbanizam i arhitektura koja zadovoljava trenutne potrebe, koja i ne bih zvao arhitekturom nego pukim graditeljstvom. Jer arhitektura treba ipak da zadovolji pored ove tehničke i umjetničku komponentu, to su dvije osnovne komponente koje čine arhitekturu. A danas savremena arhitektura u Bosni i Hercegovini ipak ne ispunjava ova dva uslova. I jako je malo u stvari pozitivnih primjera koji se oslanjaju na tradicionalne vrijednosti, interpretiraju tradicionalne vrijednosti naše arhitekture, poštuju ambijent i humani su. Takvih primjera gotovo da nema danas, ali eto, nadam se da se to nekako u budućnosti promijeniti, jer velika odgovornost je i na arhitektonskim fakultetima, ali isto tako i na nekom opštem stanju u zemlji kad je u pitanju tretiranje prostora kroz urbanizam i arhitekturu.
Dobitnik ste brojnih priznanja i nagrada. Školovali ste se u Sarajevu, potom i na prestižnom univerzitetu u Parizu. Kako ste došli do studija na jednom od najstarijih univerziteta u Europi i kolike su zapravo te razlike u obrazovnom sistemu u Sarajevu i Parizu?
Ja sam bio dobitnik stipendije francuske vlade koja se dodjeljuje preko francuske ambasade svake godine u Bosni i Hercegovini. Nekoliko studenata dobije priliku da svoje obrazovanje nastavi u Francuskoj. I kada sam dobio tu stipendiju, upisao sam se na Inalco institut Sorboninog univerziteta u Parizu, na kojem sam prije par mjeseci doktorirao. Meni je studiranje vani bilo u poređenju na studiranju u Bosni i Hercegovini, rekao bih, dosta relaksiranije. I imao sam priliku da na doktorskom studiju se bavim onim što me i profesionalno zanimalo, bez, da kažem, trošenja vremena na predmete i ispite koji nisu bili utkolo vezani za istoriju arhitekture ili oblak koji sam ja istraživao tokom svog doktorskog studija. Grupe su studenata mnogo manje, mnogo više predavača, praktični rad je sastavni dio studiranja, mogućnosti su mnogo veće, biblioteke su veće, mnogo bolje opremljene, uslovi su generalno u Francuskoj odlični za studiranje, ali to je opet dio sistema, ali kada su u pitanju profesori i studenti, ne bih rekao da tu postoje neke suštinske razlike. Suštinska razlika je u sistemu koji student u Francuskoj pruža mnogo više mogućnosti nego što je to naš bosansko-hercegovački sistem.
Borise, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vam i prijatno.
Bio je ovo intervju sa Borisom Traparom, bosansko-hercegovačkim arhitektom i istoričarem arhitekture.